Posloucháte odpolední session, které vás jako vždycky zdraví Veronika Majerová a ve studiu už mám hosta. Dneska přišla Veronika Márová-Gáfová. Ahoj Veroniko, zdravím tě.
Ahoj.
Já tě nejdřív představím takovým způsobem, jako budu se s tebou vytahovat. Ty jsi vlastně dosáhla titulu mistryně světa v disciplíně body fitness. To bylo v roce 2002 a dál v body fitness ještě závodíš. Jak moc je to ještě žhavý, jak moc ještě závodíš?
Ještě furt žhavý, ještě nejsem tak stará snad teda. No naposledy jsem závodila, teďko na podzim jsem byla na mistrovství světa, který skončilo docela neúspěšně, dostala jsem se přes eliminaci. Jinak vlastně po tom mistrovství světa v Body Fitness 2002 jsem ještě absolvovala fitness, což je těžší, to je s tou sestavou gymnastickou, akrobatickou, musí tam být trošku tanec, je to takový divoký. No a to jsem vyhrála absolutně republiku, další rok znovu republiku, no a to jsem vždycky chtěla jet na závody na svět, ve fitness, bohužel svaz mi to moc nedovolil. No a teďka vlastně naposledy jsem závodila na podzim a budu bojovat dál, takže to nenechám jen tak ležet a prostě ještě tento rok to zkusím a když to nepůjde, tak to nepůjde.
My bychom měli možná trošku vysvětlit body fitness a fitness, že vlastně to nejsou takový ty lidi, kteří mají obrovský svaly jako třeba kulturistika, ale že jsou to takový ty štíhlí, docela bych řekla i pohlední svaly.
Měli by být pohledný, je to spíš taková atletická postava, samozřejmě ty svaly tam musí vyčnívat, musí být vyrýsovaný, ale musí být zachovaná ženskost. I ta baba by měla být pěkná, nalíčená, všechno by tam mělo hrát prostě proto, aby ta estetika byla úžasná. Hmm. A ta baba, aby vyčnívala z těch ostatních, prostě to je jakoby miss
sportovců.
No ani ne sportovců, jakože právě těch vytvarovaných těl svalnatých, ale není to v tom obrovském objemu jako v kulturistice. Hmm. Je to hezký, ale ne, každému se to samozřejmě líbí.
Ty trávíš vlastně většinu času, svýho profesního času v posilovně. Pracuješ vlastně teď jako vedoucí.
Ano.
Instruktor v posilovně. A právě kvůli tomu jsem tě dneska pozvala, protože jsem dneska se chtěla
bavit. Poradit.
Já osobně poradit ani tak moc nepotřebuju. Já trávím taky docela dost času ve fitku. Ale myslím si, že spousta lidí, hlavně v tomhle období, co takhle sleduju ve svém okolí, jo, tak i ty lidi, kterým je třeba 25, a kluci i, jo, což mě překvapilo, tak chodí a říkají, tyjo, já letos asi fakt budu muset začít něco dělat, jako už to fakt není moc dobrý. A většinou jsou to lidi, kteří třeba sportovali, když jim bylo 11, když jim bylo 13, 14, tak něco dělali ještě. Pak začali žít tak jako punkově, řekla bych, užívat si života a užívali si až do teďka. A teď je jim třeba tak kolem 24 až 27 a vidějí, že už to tělo není jako takový jako
trošku bývalo. Trošku v troskách.
A začínají si říkat, sakra, asi by se s tím mělo něco dělat, tak bojí se ale do toho fitka, protože tam neznají, že jo? Chodí ti tam takovýhle lidi?
Chodí jich tam spoustu, jsou to lidi hodně z kanceláří a to, co povídáš, to je tak z 90%. Ty lidi už většinou mají skoliózy, povolený svaly. Tělesně bych řekla, že kolikrát vypadají spíš na 40. než na těch 25, 24. Docela katastrofa. No, nevím, jak to bude dál.
Co teda? No počkej, tak teď jsi jim pomohla.
No.
Teď mají radost. Teď říkají,
jsem se do sebevědomí.
Je to katastrofa, no.
Je,
ale počkej, tak tato člověk, těle... která se odhodlá, hele, no. A řekne si, tak fajn, tak teda jdu do té posilovny, budou tam samý svalouši,
nebudou.
Samý modelky a já tam budu prostě trčet.
Záleží, co se berou za fitko, ale jsou určitě prostě i menší fitka, kde chodí normální lidi, kteří si jdou opravdu zacvičit a nezajímají je ostatní lidi. Jdou prostě se zacvičit, udělat si ten dobrý pocit, potom se vyplaví i endorfíny, takže lidi jsou taky jako šťastní, dokonce i možná mladší. No a já si myslím, že to je v pohodě, že tam klidně můžou přijít. A hlavně tam jsou instruktoři, kterým když tak můžou poradit. Mm. Aspoň by tam měli být.
Měly by být, o těch instruktorech se potom ještě budeme bavit později, protože to je, myslím, docela dost důležitá věc. Teď jsme se bavili o lidech, kterým je tak kolem těch 24 třeba, od kolika let, ale by mohl člověk chodit do posilovny, když třeba nás poslouchá někdo, komu je 15, 16.
Říká se obecně, že od 15 už by mohli chodit do posilovny, já jsem spíš zastáncem tak od těch 16, že už spíš by to tělo mělo být na to připravený. V těch 15 to většinou doporučujeme, aby prostě ty děti měly i od svých rodičů potvrzení, že jim to dovolují, aby kdyby se jim náhodou stalo, tak aby o tom taky i oni věděli, že vůbec chodí děcko do posilovny. No a my, aby jsme byli trošku taky proti tomu
chráněný,
no určitě. No, ale od těch 16 jsem určitě, tak já třeba cvičím už od těch 16 a začala jsem hned závodit. A myslím si, že to bylo akorát, sice jsem předtím dělala spoustu sportů, jo, záleží, jak to děcko je založený, jestli sportovalo předtím, něco dělalo, tam je odrazový můstek.
Jasně. Mě by teď zajímala právě situace, ale víc teda těch trosek, jak jsme říkali, to je opravdu téma, který
chudáci
se mi líbí. Tak, ale já myslím, že jako opravdu spousta lidí má tenhle problém. A když teda tenhle ten člověk začne chodit do fitka, tak po čem má jít, s čím má začít? Pokud třeba si nezaplatí toho trenéra, tak pojďme mu teď udělat takovýho jako rádiovýho trenéra. Čím by měl začít, co by měl cvičit na začátku, aby se nezničil, protože takový člověk se hrozně rychle namůže, toho odradí.
A zase nepřijde.
A zase nepřijde.
No tak nejdřív by se měl určitě rozehrát. To vidím tak na 10 minut na kole, nebo pokud má rád běhání, tak běhátko, ale všechno trošku z míru.
Já myslím, že většina těch typů běhání nemá ráda, bohužel.
Spíš to kolo je asi takový standardní, všichni lezou spíš na to kolo a na něm snad umí každej. Takže 10 minut na kole, potom nějaký stretching, určitě protáhnout celé tělo, trošku si roztočit klouby. No a vrhnout se jako základní partie, který by měl procvičit, tak na břicho, vzpřimovače, záda a trochu prsa. Je to vlastně svalový korzet, který drží páteř a to je základ, který každý potřebujeme.
Mm-hmm. Takže břicho, záda, vzpřimovače a prsa, si říkal, takže takový základ. Jak dlouho by měl tohleto základní cvičení držet a v jaký četnosti, jako kolikrát týdně by měl tohleto?
No, že jsem většinou moc nechce, tak říkám minimálně dvakrát týdně.
Ale ideální by bylo tak třikrát?
Třikrát ideální, aby vůbec na tom těle se začalo něco dít. No i potom dvakrát se něco stane, jo, protože tělo, které nic nedělalo, tak najednou se začne hýbat, tak i to udělá nějakou změnu. A pokud někdo chce nějaký větší efekt, tak třikrát týdně určitě.
A jak dlouho má držet tenhle ten základ, to znamená jenom ty základní svalové skupiny, které jsou nejvíc ochablí, to břicho, záda,
vstřimovače? Nemusí cvičit jenom tyhle základní partie, ale to jako jenom to, co říkám, jenom aspoň ten základ, co by měl. Jo, pak ten zbytek může k tomu ještě přiházet ostatní partie, ale tohle to určitě měsíc až dva. Ty záda prostě musí být cvičený, břicho taky. Furt vlastně, tam se to drží stále.
Asi je každopádně ale výhodnější mít nějakého člověka, který ti pomůže s těmi pohyby, aby vlastně si ty pohyby a ty cviky, abys věděl, jak ty svaly, co jsme řekli, posilovat techniku. Což je asi ten trenér. K tomu tématu se dostaneme za chvilku, protože to je, myslím, téma hodně obsáhlý. Teď se podíváme i na to, co nám píšete po ICQ. Tady máme dotaz od posluchačky Kači, která se ptá, jestli není lepší než cvičení v posilovně nějaké aerobní cvičení spojené s posilováním a stretchingem, které se v různých studiích prezentuje pod různými názvy jako body styling a podobně. Co si o tom myslíš, Veroniko?
Myslím si, že nejlepší, úplně nejlepší kombinace, to je toho aerobního cvičení plus posilovny. A na posilovnu nedám dopustit, poněvadž pokud chcete mít širší ramena a opticky zužit boky, tak prostě v posilovně se to dá udělat. Když to na aerobiku moc ne.
Na aerobiku se schodí tuk.
Schodí se spíš tuk, ale prostě tělo, pokud chcete přeformovat, přestavět, tak prostě jenom v posilovně. Chcete nabrat, naberete, chcete zubnout, zubnete, chcete vyrýsovat, vyrýsujete, chcete mít kostky na břiše, budete je mít.
A je to opravdu tak, že to každý může mít třeba ty kostky konkrétně? To myslím, dost lidí zajímá, že si třeba někdo říká, já prostě to nebudu mít, i kdybych se přetrh, tak prostě já určitě ty kostky mít nebudu. Když se podívá někdo na svoje břicho, tak si to fakt může myslet, protože...
Může si to myslet, ale záleží, kolik je tam tuku, že jo? Ne, ale ono to je... Určitě taky je to daný geneticky, ale pokud ten člověk opravdu bude dřít a opravdu se kousne, tak já si myslím, že může mít celkem cokoliv. Je to určitě úsilí, ať si nemyslí, že to bude třeba za měsíc. Pokud k tomu nemá genetický vlohy, tak to může být za rok, ale určitě se k tomu může dopracovat.
Pak tady máme dotaz od posluchače, od kluka Pedrose, který se ptá, jestli je lepší, když se veme velký činky a udělá 30 zdvihů a už se nehne. To není moc dobrá.
To je docela dost, ale co?
A nebo jestli si veme menší činky a zdvihne nespočetně. Tam jde asi o to, jaký si dělat série, jaký si dělat opakování.
Ne. Pokud chce mít velký běcáky, jak to hezky píše teda, tak určitě velký činky a tak 8 opakování, 6-8 opakování na jednu ruku, no a 4 série, ale já nevím, jestli to je dostačující cvičit jenom bicepsy.
To rozhodně není asi dostačující.
V bundě taky jsou vidět bicepsy?
Myslíš teď ze mě, jako, že ty bicepsy jsou moc efektivní. Ale když jsme ještě předtím mluvili právě o tom, že by lidi měli začít se zádama a s břichem a tak, tak jaký série by si měli vlastně na začátku vybrat? Jak moc často, kolikrát ten pohyb dělat pro toho začátečníka, aby to opravdu posílili, ale zároveň nepřemohli, protože když to budou dělat moc drsně, tak třeba začnou zapojovat jiný svaly a už to nebude ono.
No, jako základ se počítá 15 opakování a začíná se s dvouma sériema na každý cvik. No, asi tak.
Takže tím začít.
Tím začít, no. Pokud někdo cvičil ještě něco jiného, nechodil do posilovny, ale chodil třeba na aerobik nebo na spinning a už je trošku cvičené, tak podle toho, jak na tom je, tak si může dát klidně 3 série po 15 opakováních, ale těch 15 opakováních se pokládá jako základ, protože s těma 15 opakováními se naučí techniku, naučí se dýchat a hlavně to je ten základ, který taky musí umět. Jo? Je to první věc, kterou se musí naučit, dýchat a techniku. Když si přestane počítat a zapomene počítat, to už je potom jedno, ale hlavně fakt technika a dýchání, což hodně lidí dělá špatně, dost.
Jasně. Když člověk vlastně přijde teda do té posilovny a řekne si, fajn, já si zaplatím trenéra, protože si netroufnu sám a chci, abych ty pohyby dělal opravdu správně a efektivně. Kolik tak za to vysolí a kolik těch lekcí s trenérem musí absolvovat, aby to jako stačilo? Jestli stačí třeba 3x, když s ním půjdu a pak už to budu zvládat.
Bude solit solí?
No, bude solit asi korunkama.
Korunkama, ono záleží, jak který části Prahy a podle toho, co to je zrovna za trenéra, jestli je to nějaký závodník, nebo já nevím, jak se to staví. Jo?
Ale závodníci tak, jsou dražší.
Já nevím. Já
říká si závodnice Veronika.
No, já nejsem zrovna, ale jako občas teda sleduju, že přitlačujou.
Jo.
No, ale tak dobře, tak o 300
vejš. Za jeden trénink.
Za jeden trénink, o 300 vejš. Slyšela jsem i 1000 částky.
A vlastně ten trenér asi na začátku musí vypracovat nějaký tréninkový plán, že jo? Pro toho člověka na míru. Kolik tenhle ten tak stojí, ten tréninkový plán?
No, tak u nás, můžu to říct.
No, já neřeknu, kde pracuješ, tak
dobře,
řekni třeba
tak
to, co
u nás
znáš
to stojí 350 Kč, co si myslím, že je adekvátní. Samozřejmě to je normální trénink. Pokud někomu potom sestavuje trénink speciální, že dělá třeba bojový umění, potřebuje do toho dostat dynamiku a tak dál, se stravovacím plánem, tak ty částky už jsou zase jiný. A 350 je základ, je to za stravu 350 a za trénink taky 350.
To není zase tak strašný, protože já myslím, že se to docela demonizuje, že si lidi myslí, že jsou to záležitosti nějakých tisíců, tak to
jo, určitě,
tak
u některých lidí určitě.
Někde jo. Záleží kde a u koho.
Právě.
Dobře, co takhle diagnostika? V některých fitkách se inzeruje nebo se nabízí vstupní diagnostika, což je vlastně takový zdravotní vyšetření, kde vás mají prohlídnout, kde jste zkrácený nebo jestli jste nějaký nakřivo. Co si o tomhle myslíš, je to opravdu dobrý?
Určitě je to dobrý, ale pokud už trenér je, má nějakou tu letitou praxi, tak dokáže tohle to zvládnout i během cvičení. Já tomu říkám jako, že kontrolní cvičení je to první trénink, který provedu s klientem, že zkouším, protahuju ho, vyspovídám si ho, oblídnu si ho, obejdu ho. A dá se i vlastně při tom tréninku už se smolit přímo i ten tréninkový plán, rovnou i s tou diagnostikou. Jasně, je něco jiného, pokud potřebuji mu změřit kožní řasu, aby jsme věděli, kde jsme začali, kde se pak skončí.
Počkej, kožní řasu bys měla vysvětlit, protože některý lidi nemusí vědět, co to
je. To jsou taky kleště.
Ano.
A kožní řasa je vlastně to, co máte na svalech a těmi kleštěmi to vemu a zjistím tam podle čísílek.
Jako myslíš tu kůži?
Tu kůži, myslíš kůži ne. Kožní řasu myslím jako kůži a to pod tím.
Ten tuk, jo.
Ten tuk, no. Tak to, když budeme...
To se měří kleštěma.
Kleštěma, takovýma speciálníma kleštěma, ani to nebolí.
Nebolí to. Dobře, tak to se změří na začátku a pak třeba
a
za nějakou
potom
dobu.
Postupu toho tréninku, co se spolupracuje, tak se to potom znova změří. Nebo můžou se změřit v objemy. Ono všude mají tu diagnostiku trochu jinou. No, nebo jsou na to přístroje, které měří podkožní tuk, do toho i metabolismus, kolik máš vody v těle a tak.
Takže myslíš, že když si člověk zaplatí dobrýho trenéra, tak nepotřebuje vstupní diagnostiku a naopak, kdyby chtěl třeba cvičit jenom sám, tak zase by si mohl tu vstupní diagnostiku nejdřív projít, aby se dozvěděl, co a jak.
Ono záleží i na té motivaci, že pokud ti lidi opravdu do toho chtějí jít, do toho teďkon potřebují ještě zvednout si tu motivaci, tak ta diagnostika je dobrá, že mají prostě ten prvotní vstup opravdu detailně rozebraný, jak začali, jak vypadali, kolik měli těch procent tuku a kolik měli svalů, že prostě třeba za 2 měsíce znova jdou na tu kontrolu a oni tam vidějí ty výsledky. Takže to motivuje ještě dál, je to na každém, je to těžko říct, no.
Vlastně většina těch dotazů, který přišly teď v průběhu těch 2 písniček a taky předchozího vstupu, směřuje vlastně na jídelníček. Máme tady například dotaz, jestli si myslíš, že se dá normálně jíst podle sestaveného jídelníčku. Ten člověk tím myslí to, že je student a jestli je vůbec v možnostech normálního studenta se stravovat tak, aby ta jeho strava byla podporou tréninku. Takže nejdřív bychom měli asi začít tím, jak moc ta strava ten trénink ovlivní, jak moc člověk by měl změnit to svoje stravování, jestli se chce dostat do kondice, trošku zubnout ve fitku.
Určitě změní hodně, ale teď bych to musela hodně pitvat, protože pokud někdo chce mít svaly, tak se jí určitým způsobem, pokud někdo chce mít jenom tu kondičku, tak se zase jí jiným stylem, ale určitě se snižují nadbytečné tuky a nadbytečné sladkosti, cukry, jednoduchý cukry, určitě. No a potom, pokud někdo chce svaly, tak musí přidat trošku na bílkovinách, aby ty svaly měly z čeho růst.
A myslíš, že třeba člověk, protože lidi znají různě z časopisů a z médií takový ty hlášky, že ty lidi jedí furt jenom kuřata a rejži, tak jestli takový ty, jo, prostě co mají svaly, že jo, co prostě závodí třeba a tak, tak jestli člověk, když chce zubnout a trochu vyrýsovat, tak jestli může jíst i normální v uvozovkách jídlo?
No, může, ale musí si prostě vybírat. To je jednoduchý. Pokud někdo moc chce, tak to vždycky dokáže si vybrat i v té restauraci prostě dietní jídlo, vybere si místo knedlo, vepřo, zelo, zeleninový salát s masem, aby tam i byla i ta bílkovina, a nebo teda to kuře zmiňovaný s rejží, ale nemusí to být jenom kuře, úžasný je biftek. Já třeba miluju biftek, nebo tatarský biftek.
Já proti biftekům taky nic nemám.
No, já bych mohla za chvilku třeba.
No tak jako ve 3 odpoledne, nebo skoro ve 4, tak biftek. A kolikrát denně vůbec vlastně by člověk teda měl jíst? Platí takový to, že se má jíst každý 3 hodiny?
No, platí to. Někdo dokonce každý 2 hodiny, zrovna ty kulturisty.
Každý 2 hodiny?
No, zrovna.
Ale to nezhubne, ne? To bude nabírat.
Ne, to hubne. Hubne.
To hubne?
No, zrovna ty kulturisti zmiňovaní, který vlastně se připravoval na závody, tak oni právě spíš ostatní vždycky lidi na ně koukají a říkají, prosím tě, jak ty můžeš hubnout, vidíš každý 2 hodiny, jenomže právě to jídlo, který ostatní mají jako k obědu, tak ten člověk má rozdělený třeba do 3 jídel.
Jo, že má malinký jídla.
Malinký jídla, no, přesně tak. Že ten oběd bývá dost často hrozně veliký.
Jasně. No. Takže on to vlastně spočívá v tom, že ty si tu energii jakoby rozložíš v malých dávkách.
Rozfázuju přímo.
Jak to tomu tělu dáváš po malých kousíčkách, tak ten metabolismus jede rychleji.
Stále funguje metabolismus, nejsou tam překážky, takže nemá tendence se nic schovávat a stále furt funguje, mele, no a spaluje. Do toho správný trénink.
Takže to tělo si schovává vlastně tu energii do toho tuku ve chvíli, kdy člověk dělá velký přestávky mezi tím.
Nárazově dyší, přesně tak, když se jenom nasnídá a pak třeba večeří. A nejlépe ještě k tomu jenom večeří, kdy vlastně jde spát a to tělo nemá to kdy zpracovat, takže se to krásně ukládá.
Pak tady máme dotaz od posluchače Daniela, který studuje chemii a technologii potravin, rozumí ze školy docela biologii metabolismu a ví, že metabolismus nebo spalování tuku začíná fungovat až tak po 35 až 40 minutách aktivního pohybu. Tak se ptá, jestli má cenu chodit například na spinning, aerobik a tak, když většinou jedna taková cvičební hodina trvá třeba 45 minut. Jestli ty holky opravdu zhubnou, když takhle budou cvičit 2x týdně, anebo jestli ne, jestli to nefunguje.
No tak ze zkušeností vím, že ideálně, když takhle jdou teda na ten spinning nebo na ten aerobik, na těch 40 minut aktivního pohybu, tak se chodí na lačno. A když jdou na lačno, až se vám třeba ten karnitin a na to...
Počkej, jaký karnitin?
Karnitin, aha, ježiš, já jsem se řekla něco cizího.
Ty sem taháš nějakou chemii? To jako,
ne, to není chemie, to je přírodní produkt, který pomáhá spalovat tuky z podkoží, vlastně to tělo používá ten tuk jako energii, Takže hubnete při tom cvičení. No tak když se jde na lačno a jde se na těch 40 minut aktivního pohybu, tak si myslím, že krásně budou hubnout. Ale jinak určitě, když se během dne cvičí, tak je ideální cvičit určitě hodinu. No.
Hodinu aktivního pohybu, jo?
Aby tam ten efekt opravdu byl, aby to bylo viditelný a aby ty výsledky byly co nejrychlejší, no.
A já jsem slyšela taky takovou fámu, že klukům stačí začít cvičit a holky musí začít cvičit a ještě držet dietu. To pravda?
Jo, ale i ty kluci by měly trošku držet dietu.
Takže se nezažila nějakého klienta, který by nezměnil jídelníček a přesto by se mu jakoby zlepšil kondice a postava, jo?
Tam jde spíš o to, že chlapi mají prostě víc svalů, takže prostě když cvičí a ty svaly se napumpují, tak je to viditelnější.
Takhle.
Ale u ženských tam těch svalů tolik není, tak to viditelnější tolik není, ale ten tuk tam taky stále zůstává. Prostě strava je tam důležitá, musí to stáhnout dolů. Musí stáhnout tuky, musí stáhnout cukry, aby na tom těle to bylo opravdu viditelné. Jinak se ty svaly jenom napumpují a pak přestanou, tak se zase spouknou.
Jasně, to je taky občas věc, která lidi zajímá, co když se napumpují ty svaly a pak přestanou, co se stane. Rozpliznu se nebo co se mnou stane, že jo? Ta proměna. Takže ty svaly se sfouknou, jako jo?
No, sfouknou. Hodně často slyším taky, že pak budou viset.
No, právě to taky někdy, no. Nebudou,
taky to slyšíš, jo? No, já nevím, mě nic zatím nikdy nevyslo, když jsem přestala.
Dobrý. Potom, jak dlouho je tak udržitelná taková ta pěkná kondice, když už člověk ta pěkná forma, jo? Že člověk tak jako lehce vyrýsovaný, je no. To trvale udržitelný, anebo je to něco, na čem třeba makáš půl roku, pak toho dosáhneš, vypadáš dobře a teď jako to vydržíš, třeba to držíš měsíc, dva a co potom? Jako dá
no,
se to
tak si změnila vlastně životní styl a měla by se z toho držet. Protože jakmile se z toho vypadneš a zase se dostaneš k tomu starému špatnému stravování a přestaneš tolik cvičit, tak samozřejmě, že tělo bude reagovat. Ono prostě reaguje na všechno. A co do toho těla dáš, tak z toho tělo tvoří. Prostě tak to je. Pokud mu budu cpát buček, no prostě tak asi tak budu vypadat.
Jasně. Dobře. A sušenky no. Taky, jo.
Šušenky?
Taky, jo.
Šušenky taky, no. Tak budeš vypadat jak sušenka.
Dobrý. Pak tady máme ještě dotaz, který se týká závislosti na cvičení. A to už je potom právě ten případ, který zřejmě se snaží udržet a chodí cvičit hodně často. Tak říká tady posluchač po ICQ, že zná spousta lidí, kteří se sebou začali něco dělat a teď už nemůžou být den bez cvičení. A on sám je prej taky docela slušný závislák. Je to v pořádku?
Zdravím závisláky, podporuju.
Vítej v klubu, že jo?
Vítej v klubu, přesně tak. Tak to je zdravý závislák, ale tak oni se vyplavují endorfíny po cvičení, pokud ten trénink je opravdu dobrý a tvrdý a člověk z toho má dobrý pocit, tak se vyplaví endorfinky a to je hormon štěstí a ještě k tomu i mladí, tak já nevím, tak budeme většině mladí asi nebo...
Hormon štěstí, to je dobrý, to zní dobře.
No, to se tak potom taková nakoplá a vesmáta a jen tak nic tě nevytočí.
Hostem v dnešní odpolední session byla Veronika Márová-Gáfová, prozradila vám, myslím, spousta zajímavých věcí a myslím, že bychom tím hormonem štěstí mohli skončit, to je jaká fakt pozitivní věc.
Už.
Díky za návštěvu a přeju hodně příjemných tréninků. Čau.
Jo, dík, čau.